qozalardan tərləmənin qarşısını alan paltarlara qədər. Qozaların quruluşunda diqqət çəkən xüsusiyyətlər hansılardır? Qozaların aerodinamik quruluşu bitkiyə hansı xüsusiyyətləri qazandırır? Qozaların xüsusiyyətləri biomimetikaya necə ilham olmuşdur? 4 fəsildə də möcüzəvi şəkildə yaşıllığını qoruyan şam ağacları yəqin ki, hər kəsin diqqətini çəkib. Bu yenə yarpaqlı ağacların toxumlarını saxlayan qozları isə görməyən yoxdur. Pulcuqlar qozlar üzərində qızıl nisbətlə düzüldüyündən cəlb edici və estetik görünürlər. Qozaların diqqət çəkən digər cəhəti də müxtəlif temperaturlarda və rütbətli havada pulcuqlarını açıb bağlamalardır. Qoza qabığı odun kimi bərk, iki qat və lifli quruluşa malikdir. Qabığın daxili hissəsini təşkil edən hüceyrələr qısa və üç bucaq formasındadır. Xarici qatın hüceyrələri isə uzun və qalındır. Yağışlı, rütubətli havalarda xarici qatda hüceyrələr daxili qatdakı hüceyrələrə nisbətən daha çox genişlənir və pulcuqları bağlayırlar. İsti havalarda isə bunun əksi baş verir, yəni pulcuqları açmağa başlayırlar. Qozaların üstündə iki təbəqə mövcuddur. Birinci təbəqə xarici, ikinci təbəqə daxilidir. Bundan başqa qozalar dişi və erkək olur. Onlar küləklə tozlanırlar. Qısacası, qoza pulcuqlarının açılıb bağlanması üçün istilik və rütubətdən asılı olaraq fərqli davranan iki müxtəlif quruluşlu təbəqə var. Aydındır ki, ağlı, iradəsi və ya şuuru olmayan, bu sistemləri hər an nəzarəti altında saxlayan, hər şeyi incəliyinə qədər planlaşdıran, sonsuz güc və ağıl sahibi olan Allahdır. Canlı-cansız hər şey və hər hadisə Allahın hər an yaratması ilə meydana gəlir. Allah bu sirri insanlara bir ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yeddi göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allahdır. Vəhy onların arasında ona görə nazil olur ki, Allahın hər şeyə qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz. Talaq surəsi 12. Qozaların aerodinamik quruluşu. Uzun ömürlü və hündür ağaclar kimi tanınan qozalı ağacların erkək və dişi qozaları olur. Erkək və dişi qozaları eyni ağacda olduğu kimi fərqli ağaclarda da olur. Qozalarda tozcuqları daşıyan hava axınını özlərinə çəkən xüsusi yaradılmış kanallar var. Tozcuqlar bu kanallar vasitəsilə çoxalma yerlərinə rahatlıqla gəlir. Dişi qozalar erkək qozalara nisbətən daha böyükdür və tək böyüyürlər. Dişi qozaların mərkəzində xeyli miqdarda yarpağa oxşayan sporofil var. Bunlar balıq pulcuğuna oxşayan qabıqlardır. Sporofillərin daxili səthlərində 2 ədəd yumurtalıq var. Qozalar tozlanmağa hazır olduqda bu qabıqlar iki tərəf açılır, beləcə erkək qozadan gələn tozcuqların içəri girməsinə şərait yaradılır. Bir hissəsinin belə təsadüfən yaranması qeyri-mümkün olduğu halda, bu sistemin bütün hissələrinin eyni anda təsadüflərlə ortaya çıxdığını iddia etmək ağılsızlıqdır. Bu da təkamül nəzəriyyəsinin təsadüfən əmələ gəlmə iddialarını hər mənada əsassız edir. Açıq həqiqətdir ki, qozalar ilk ortaya çıxdıqları andan etibarən əksiksiz şəkildə qüsursuz sistemləri ilə birlikdə Allah tərəfindən yaradılıb. Xüsusi köməkçi hissələr tozcuqların qozanın içinə rahatlıqla girməsini təmin edir. Dişi qozaların pulcuqları yapışqan tükçüklərlə örtülür. Bu tükçüklər vasitəsilə tozcuqlar döllənmək üçün rahatlıqla içəri keçir. Dişi qozalar dölləndikdən sonra çəyirdəyi olan bərk və dəriyə bənzər quruluşda olur. Çəyirdəklər sonra inkişaf edərək yeni bitkiləri meydana gətirir. Bundan əlavə dişi qozaların çox heyrətamiz bir xüsusiyyəti də var. Yumurtalıq qozanın mərkəzinə çox yaxındır. Bu da tozcuğun ora çətinliklə girməsi mənasını verə bilər. Çünki qozanın daxili hissələrinə çatmaq üçün xüsusi yollardan keçməlidir. Bu ilk baxışda qozaların mayalanmasında maniyə kimi görünsə də, aparılan araşdırmalar əksini göstərdi. Qozalardakı xüsusi döllənmə sistemini öyrənmək üçün maket qoza hazırlanaraq təcrübə aparılmışdı. Helium qazı ilə doldurulmuş şarlar hava axınına buraxılaraq müşahidə edilmişdir. Bu şarların hava axınını təqib edərək qozanın içindəki dar dəhizlərdən çətinlik çəkmədən keçə bildiyi aydın olmuşdur. Maket təcrübəsində müşahidə edilən şarların hərəkətləri xüsusi şəkil çəkmə texnikası ilə görüntülənmiş və bu görüntülər kompüterlə analiz edilərək kürəyin istiqaməti və sürəti təsbit edilmişdir. Kompüterdən əldə olunan nəticələrə görə qozaların küləyin hərəkətini 3 formada dəyişdirdiyi aydın olmuşdur. Əvvəlcə kürəyin istiqaməti budaqlar və yarpaqlar vasitəsilə mərkəzə doğru dəyişir. Sonra həmin yerdə külək qıvrılaraq yumurtanın yaradıldığı yerə yönəlir. İkinci hərəkətdə bütün qabıqcıqların üstündən keçən külək burulğan kimi dönərək qozanın içinə daxil olur. Üçüncü mərhələdə isə qoza çıxıntıları sayəsində çalxalanır və küləyi aşağı qabıqlara tərəf yönəldir. Havada uçuşan tozcuqlar məhz bu proseslər nəticəsində yerlərinə çox vaxt rahatlıqla çatır. Burada diqqət yetirilməli məqam şübhəsiz ki, bir-birini tamamlayan 3 mərhələnin və onların mütləq bir arada olmasının vacibliyidir. Qozaların quruluşunun mükəmməlliyi burada ortaya çıxır. Təkamül nəzəriyyəsinin bütün canlılarda olduğu kimi bitkilərin də inkişafının zaman içində mərhələlərlə baş verdiyini iddia edir. Təkamülçülərə görə bitkilərin qüsursuz olmalarının səbəbi təsadüflərdir. Bu iddianın əsassızlığını görmək üçün qozaların çoxalma sisteminin qüsursuz quruluşunu araşdırmaq kifayət edir. Çoxalma sistemi olmadan bir canlının nəslini davam etdirməsi mümkün deyil. Bu şam ağacı və qozalarına da aiddir. Yəni qozaların çoxalma sisteminin şam ağaclarının ilk dəfə ortaya çıxması ilə birlikdə mövcud olması zəruridir. Qozaların mükəmməl quruluşunun körtəbi mərhələlərlə meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. Çünki küləyi qozaya yönəldən sistemin, sonra bu küləyi kanala yönəldən digər sistemin və sonda onu yumurtanın olduğu hissəyə çatdıran kanalın hər biri eyni anda və qüsursuzca ortaya çıxmalıdır. Bu üç sistemdən biri əksik olduqda çoxalma sistemi işləmir. Qaldı ki, qozadakı yumurta hüceyrəsinin və onu dölləyən sperma hüceyrələrinin öz-özünə təsadüfən əmələ gəlmələrinin imkansızlığı təkamül nəzəriyyəsi üçün çıxılmaz vəziyyətdir. Yer üzündəki bütün canlılar çox həssas tarazlıqlarla və hər incəliyi dəqiq planlaşmış sistemlərlə birlikdə yaradılıblar. Bunu istisnasız qarşılaşdığımız hər yerdə görürük. Bütün canlılar bizə onları yaradan Allahı tanıdır. Şübhəsiz ki, burada təriflənməyə layiq olan bütün canlıları sahib olduğu qabiliyyətlərlə yaradan Allahdır. Yer üzündə hər şey kimi bütün bitkilərdə Allahın xüsusi olaraq yaratdığı sistemlər vasitəsilə varlıqlarını davam etdirir. Yəni, onun idarəsindədirlər. Bu həqiqətə ayələrdə belə diqqət çəkilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərdə və yerdə nə varsa onundur. Həqiqətən Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Həcc surəsi 64. Qeybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız o bilir. O quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlığında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq aydın yazda lövh-i məhfuzda olmasın. Ənam surəsi 59. Qoza yeni nəslin parçalarına necə ilham qaynağı oldu? Elm adamları qozaların quruluşunu təqlid edən vəsaitlər hazırlamaq üçün müxtəlif tədqiqat işləri aparırlar. Bəlkə də yaxın zamanda ev və iş yerlərində yağış yağdığına bağlanan, hava isinəndə isə ventilyasiya sistemi işə düşən divardan şahid ediləcək. Bəlkə tədqiqatçılar çox nazik alüminium oksid folqalarını su əmən jelatinlə örtüb, nazik zolaqlar formasında kəsikdən sonra, eyni qozalardakı kimi nəmli mühitdə qırılıb quruduqda yenidən əvvəlki halına gələ bilən vəsaitlər istehsal etdilər. Təbiəti təqlid edən mühəndislər qozadan ilhamlanaraq, xüsusi parça ilə yeni növ paltarlar istehsal etmək üçün təcrübələr aparır. Bu parça qoza kimi iki qatdan ibarətdir. İstehsal olunan bu paltarlar sayəsində çox tərləmənin qarşısı almaq mümkün olacaq. Biomimetika təbiətdəki canlıları təqlid edərək yeni texnologiyaların inkişaf etdirilməsi sahəsidir. Şübhəsiz ki, bu, Uca Allahın bizim üçün təmin etdiyi böyük nemət və rahatlıqdır. Rəbbimiz insanlara bəxş etdiyi bu və ya bu kimi nemətlər qarşısında bizdən ona qarşı daima şükür etməyimizi istəyir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, biz ona yol göstərdik. Fərqi yoxdur, ya şükür etsin, ya da naşükür olsun. İnsan surəsi 3.